Πρέπει, αγαπητοί μου, να εκφράσουμε την ευχαριστία μας εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών που ενέπνευσε τόσες ψυχές την αγάπη του Θείου του Λόγου. Η παρουσία σας αυτό δείχνει. Ελκυστήκατε από το Θείο του Λόγο στους κύκλους ημελέτης Αγίας Γραφής της επαρχίας Λαρίσης και των Περιχώρων, και τώρα έχουμε μπροστά μας την πλουσία συγκομιδή, και εσείς οριμάζετε διαρκώς έως ότου έλθει η ώρα της αποθηκεύσεως αυτού του πολυτίμου καρπού στις αποθήκες της Βασιλείας του Θεού. Μεγάλη ώρα που η ανθρώπινη καρδιά θα πληγωθεί από το βέλος που λέγεται Ιησούς Χριστός, και το ξώ της θα είναι ο Θεός Πατήρ. Τότε θα μπορεί να λέγει ό,τι λέγει εκείνη στο άσμα σμάτων, ότι τετρωμένη αγάπης εγώ ημί. Είμαι πληγωμένη από την πληγή της αγάπης. Ας μου επιτραπεί να πω ότι είναι μακάριοι όλοι εκείνοι που ομαδικά μελετούν τον Λόγον του Θεού και μελετούν και ακούν τον Λόγον του Θεού, αλλά και όσοι τον μελετούν κατηδίαν στο σπίτι του, δηλαδή εκείνοι που δοκίμασαν αυτήν την μακαριότητα με κατανοούν. Να το πω και όπως λέγεται εις την αρχαία γλώσσα, υπήραν οι λιφώτες ίσασιν. Η ιδία η Αγία Γραφή συχνά πυκνά συνιστά τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον αγαπημένο του μαθητή τον Τιμόθεο: πρόσεχε τη αναγνώση, που σημαίνει δείξε όλη σου την επιμέλεια και προσοχή εις την ανάγνωση των θείων γραφών. Η μελέτη σου να είναι γόνιμη, και αυτό θα γίνεται όταν επανέρχεσαι και επανέρχεσαι εις τον Λόγον του Θεού. Στα ίδια θέματα θα αρχίσεις από την αρχή πάλι. Ποτέ ο Λόγος του Θεού δεν εξαντλείται. Κάθε φορά που τον μελετάς πάντοτε κάτι καινούριο θα βρεις, κάτι νέο θα νιώσεις. Και το σκάψιμο στο Λόγο του Θεού θα είναι πάντοτε στο βάθος. Ο νοητός ηχθής, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, εις τα βαθέα πάντοτε αλλιεύεται, και εκεί θα βρεις όλο το μυστικό μεγαλείο της θεολογίας. Να συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, ακόμη να κρατάμε και σημειώσεις. Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν, λέει ένα παλιό λατινικό ρητό. Να υπογραμμίζουμε τα κύρια σημεία σε ένα αγιογραφικό κείμενο. Μη φοβηθούμε ότι θα λερώσουμε, εντός εισαγωγικών το λερώσουμε, το βιβλίο με τις υπογραμμίσεις μας και τις σημειώσεις μας. Να γράψουμε ακόμη και ένα σχόλιο μας που νιώσαμε τη στιγμή που μελετάμε και ήρθε στο μυαλό μας και το γράφαμε εις το περιθώριο του κειμένου. Ό,τι μελετούμε ή ακούμε από μια συμμελέτη πρέπει ακόμη και να το μαθαίνουμε. Μαθαίνω σημαίνει είμαι μαθητής. Έχω πνεύμα μαθητείας. Ο Κύριος μαθήτευε τους Αποστόλους του. Αυτό είναι γνωστό. Τους εδίδασκε, και μάλιστα πολλάκις ιδιαιτέρως μακριά από την παρουσία του όχλου. Την μάθηση την έχουμε ανάγκη, γιατί ό,τι ακούσαμε χωρίς να το μάθουμε μοιάζει με θησαυρό σε μια τρύπια τσέπη και μας φεύγει. Γι' αυτό ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο λέγει τα εξής: «Εκάλεσε πάντα Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Άκουε Ισραήλ τα δικαιώματα και τα κρίματα όσα εγώ λαλώ εν τη σωσήν ημών στα αυτιά σας εν τη ημέρα ταύτη, και μαθήσεσθε αυτά και φυλάξεσθε ποιήν αυτά». Δηλαδή αυτό το μαθήσεσθε σημαίνει ότι πρέπει να μάθετε εκείνα τα οποία ακούτε και μελετάτε, ώστε μια έννοια από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να γίνει αναφέρετο δικό σας κτήμα. Και φυλάξαστε έχει την έννοια της εφαρμογής. Είδατε τι παραγγέλει ο Μωυσής από προσώπου Θεού? Αν δεν εφαρμόζομαι όσα μαθαίνομαι, τότε πρέπει να μας τρομάζει ο λόγος του Κυρίου που λέγει: «Εκείνος ο δούλος, ο γνούς το θέλημα του Κυρίου εαυτού και μη ετοιμάσας, μη δε ποιήσας προς το θέλημα αυτού, δαρίσετε πολλάς». Θα φάει πολύ ξύλο. Έμαθες, γνώρισες, αλλά δεν εφήρμοσες. Γι' αυτό έγραφε ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεον: «Ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη». Ας προσέξουμε αυτό το «εν τούτης ίσθη», που θα πει να βρίσκεσαι μέσα στην εφαρμογή. Αυτά να μελετάς, μέσα στην εφαρμογή να βρίσκεσαι, δηλαδή μέσα στο κλίμα του Λόγου του Θεού. Να διαμορφώνεσαι από το Λόγο του Θεού. Αυτή η διαμόρφωση, αγαπητοί, είναι αναγκαιοτάτη. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Τεκνία είναι η μόνη έκφρασή του μέσα στις επιστολές του, με το τρυφερό αυτό τεκνία, οδύνο, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Είναι σαν να εγκυμονώ, ο Απόστολος Παύλος λέγει, και ο καημός μου είναι ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στο έμβριον. Τι συμβαίνει με το έμβριον? Μέσα στην μήτρα της γυναικός διαρκώς διαμορφούται και διαμορφούται σε τέλειον άνθρωπον για να γεννηθεί. Εγώ λοιπόν, λέγει, οδύνω, περνώ όλους εκείνους τους πόνους μιας γυναικός η οποία έχει στα σπλάχνα της ένα έμβριο για να το φέρει στον κόσμο άνθρωπον. Έτσι περνώ. Και τι λέγει? Άχρη σου μορφωθεί. Από το μόρφωμα μορφούμε, δηλαδή σχηματίζομαι. Μην νομιστεί ότι ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής είναι, αγαπητοί μου, μια νεωτερική επινόηση ή προτεσταντικής προελεύσεως, όπως μερικοί θέλουν να διατείνονται. Όχι. Γι' αυτό, επειδή έτσι νομίζουν, καταπολεμούν το σχήμα του κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής. Απεχθάνονται, στρέφουν την πλάτη τους, αγνοούν αυτήν την ίδια την αγιογραφική και εκκλησιαστική παράδοση. Σήμερα βέβαια υπάρχει ο ναός που είναι το κέντρο της ενορίας, και ασφαλώς εκεί θα έπρεπε να λαβαίνει χώρα κάθε πνευματική εκδήλωση. Αλλά δυστυχώς είτε ο ναός δεν επαρκεί. Αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε να πραγματοποιήσουμε πολλά κατηχητικά, πολλούς κύκλους μελέτης αγιογραφής, πολλά κηρύγματα, δεν επαρκεί. Είτε τελικά οι άνθρωποι του ναού να φθάνουν να μάχονται τις πνευματικές συνάξεις. Ναι, γιατί λέτε? Διότι λερώνουν τον ναό. Μια φορά σε μια πόλη μας, δεν θα σας πω πια, όχι στη Λάρισα, ήταν όλο το γυμνάσιο λύκειο που ήρχονται στα κατηχητικά μαθήματα. Και τότε ξέρετε τι συνέβη? Βρήκαμε την πόρτα κλειστή μια φορά. Γιατί λέτε? Γιατί θα λερώναμε τον ναό. Και έδωσε εντολή αυτός ο ίδιος ο ιερεύς, ο προϊστάμενος του ναού, μεγάλος μητροπολιτικός ναός ήτανε. Και πήγαμε σε άλλη εκκλησία με όλα τα παιδιά μαζί. Περάσαμε μέσα από την πλατεία της πόλεως και πήγαμε σε αυτόν τον άλλο ναό. Γιατί θα λερώναμε τον ναό. Μα ο σκοπός είναι, όπως θα λέγαμε, εσείς, προσωπικά εσείς, να έρθει το μεσημέρι ο σύζυγός σας και να του πείτε: Στάσου, μην μπαίνεις μέσα, γιατί σφουγγάρισα και θα μου λερώσεις. Θα το λέγατε αυτό? Αν είναι δυνατόν ποτέ, εάν το λέγατε, δεν θα υπήρχε φρόνηση. Έτσι λοιπόν, και για τους ναούς, θα λερώσουμε τον ναό, να τον λερώσουμε και να τον ξανασφουγγαρίσουμε. Ο σκοπός είναι πολλής κόσμος να μπει εκεί μέσα. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, τελικά ο ενωριακός ναός, από πείρα θα το βλέπετε αυτό, ο ενωριακός ναός τελικά δεν επαρκεί ή τηρείται αυτή η περίεργη συμπεριφορά. Ας θυμηθούμε ακόμη το σπίτι εκείνο που εγένετο εκτενής δέησης για την απελευθέρωση του φυλακισμένου Πέτρου, όταν έφτασε στην πόρτα και την χτυπούσε και ήρθε μια υπηρέτρια, η Ρόδη, και άκουσε τη φωνή του Πέτρου, άνοιξε μου, και αυτή δεν άνοιξε από τη χαρά της, μπήκε μέσα φωνάζοντας είναι ο Πέτρος, και της λένε μη φωνάζεις γιατί θα άκουγαν οι γείτονες. Πού έγινε το αυτή η εκτενής δέηση? Πού έγινε το αυτή η κατήχηση? Μέσα σε ένα σπίτι. Θέλετε ακόμη να θυμηθούμε και τον Απόστολο Παύλο που έλεγε εις τους Εφεσίους, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, εις την Μίλητον, γιατί τους εκάλεσε να έρθουν εκεί, ότι τριετίαν, τρία χρόνια, νύχτα και ημέραν, ου και παυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Πού έγινε το αυτό? Στα σπίτια, στην Τροάδα, θυμηθείτε, σε σπίτι έλαβε χώραν το κήρυγμα, ακόμα και η Θεία Λειτουργία. Για να δείξουμε ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους κύκλους ότι είναι ξενικής προελεύσεως. Ο Θεός να φυλάξει. Έτσι, αντί στα σαλόνια να γίνεται κοτσομπολιό και αργολογία, προσφέρονται τα σπίτια για την ανάπτυξη του Λόγου του Θεού. Εξάλλου, η κατήγηση των μεγάλων, της μεγάλης ηλικίας δηλαδή, υπήρξε ή άγνωστη ή ελλιπής. Αν ερωτήσουμε εσείς προερχόμενα από χωριά και τα λοιπά, επήρατε κατήχηση αρκετή από τα παιδικά σας χρόνια? Οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει κατήχηση. Αλλά και ακόμη, αν κάτι έχετε πάρει, η κατήχηση σε αυτή να είναι ελλιπής και να πρέπει όχι μόνο να συμπληρούνται αλλά και να διατηρείται. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει διαρκώς να δεχόμεθα την κατήχηση του Λόγου του Θεού για να συντηρείται μέσα μας και έτσι να σημειώνουμε αυτήν την διαρκή και διαρκή πνευματική αύξηση. Ακόμη και αυτό το κήρυγμα στην εποχή μας έχει φτωχύνει απελπιστικά, και σαν συχνότητα και σαν περιεχόμενο. Όλα αυτά δείχνουν την ανάγκη να υπάρχουν οι συντροφιές μελέτης της Αγίας Γραφής. Αυτό θέλω να σας δείξω τόση ώρα και να συνειδητοποιήσετε πού πάτε, τι μαθαίνετε, τι κάνετε. Μόνο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απηγόρευσε αυτούς τους αγιογραφικούς κύκλους για λόγους που εκείνη ξέρει. Εφοβείτο μήπως γίνεται κάποια ερμηνεία της γραφής λιγάκι παρεκκλίνουσα, και εφοβείτο τις αιρέσεις. Υπερβολικό αυτό, υπερβολικό. Εκείνοι δε που διαθέτουν το σπίτι τους για να γίνονται αυτοί οι αγιογραφικοί κύκλοι είναι άξιοι πολλών επένων για αυτή τους την εκκλησιαστική προσφορά. Θυμηθείτε το υπερόν της Ιερουσαλήμ που είσαι συγκεντρωμένη εκεί. Το σπίτι ήτανε της μητέρας του Μάρκου. Σπίτι ήταν. Εκεί έλαβε χώρα και ο μυστικός δείπνος. Εκεί δε μαζεύονται οι πιστοί, και όταν ήρθε η Πεντηκοστή βρίσκονται εκεί 120 άνθρωποι. Όλα αυτά τι δείχνουν, αγαπητοί μου? Ότι ο αγιογραφικός κύκλος, η μελέτη της Αγίας Γραφής βγαίνει μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή, μέσα από την εκκλησιαστική παράδοση. Στους αγιογραφικούς κύκλους καλλιεργείται και η κοινή προσευχή. Χαριτωμένο. Θα σηκωθούμε όλοι και πρώτης μελέτης, και μετά την μελέτη να κάνουμε προσευχή. Μάλιστα οι πατέρες μας λέγουν ότι ποτέ μην ξεκινάς να μελετήσεις την Αγία Γραφή εάν προηγουμένως δεν έκανες προσευχή. Μάλιστα ιδιαιτέρως το λέγω εκείνοι οι οποίοι μπορεί να έχουν μελέτη Αγίας Γραφής στο σπίτι τους, δηλαδή μελετούν μόνοι τους. Μην ποτέ ανοίξετε την Αγία Γραφή εάν, αγαπητοί, προηγουμένως δεν κάνετε μία σύντομη προσευχή. Έστω με δύο λόγια: Κύριε, φώτισέ με να κατανοώ τον νόμο σου. Για να μην πω εκείνη την άλλη που λέμε στην εκκλησία, τη λειτουργική, το έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα κτλ. Διότι και θα φωτιστούμε να κατανοήσουμε, αλλά και λανθασμένα δεν θα μελετήσουμε, αλλά σωστά, ορθά. Ακόμη μέσα σε αυτούς τους κύκλους υπάρχει η εκκλησιαστική υμνολογία. Θα ψάλλουμε. Τι ωραίο αυτό. Ας το πω με μια λέξη ανθρώπινη: τέρπεται ο Θεός εις την ψαλμοδία. Ιδιαιτέρως μάλιστα συνιστάται η ψαλμοδία εις τους μοναχικούς κύκλους. Είσαι στο κελί σου ως μοναχός, ψάλε. Αγαπάει ο Θεός την ψαλμοδία. Γι' αυτό ακριβώς έκανε και την φωνή μας οδικήν. Είναι γνωστό ότι όλα τα πουλιά δεν είναι οδικά, δεν είναι όλα αηδόνια και καρδερίνες και κανάρια, αλλά έκανε και τον άνθρωπο να έχει οδικήν φωνή, δηλαδή να ψάλει. Από το οδί, οδικός, να ψάλει. Διότι ο Θεός το αγαπάει αυτό. Αν δεν ρίξετε μια ματιά, περάσετε ολόκληρη το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκεί θα αντιληφθείτε, αγαπητοί, ότι πόσες φορές ακούγεται ψαλμοδία εις τον ουρανό ή όπου αλλού κλπ. Κλπ. Έτσι λοιπόν στους κύκλους αυτούς μαθαίνουμε και να ψάλλουμε. Ακόμη μεταξύ μας αναπτύσσουμε την αγάπη και την ευγένεια. Αν δεν φτάσαμε βεβαίως στο σημείο αυτό, πρέπει να φτάσουμε. Συμφωνούν τα μέλη των ακόμη για μια κοινή ελεημοσύνη. Λέει η Κυκλάρχης, ο Κυκλάρχης και τα λοιπά, να βοηθήσουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Και τότε όλοι βγάζουν χρήματα να συνδράμουν αυτήν την κάποια περίπτωση που είναι μια ανάγκη ελεημοσύνης. Θέλετε ακόμη? Συμφωνούμε και για μια κοινή λατρεία. Να πάμε κάπου να κάνουμε θεία λειτουργία. Παίρνουμε μαζί μας τα πρόσφορά μας και τα λοιπά. Αλλά ακόμα και για κοινές προσκυνηματικές εκδρομές. Καλή ώρα όπως σήμερα που είστε εδώ εσείς, και έμεινα έκπληκτος βλέποντας τόσο πλήθος μελών των αγιογραφικών κύκλων. Γι' αυτό τα μέλη του αγιογραφικού κύκλου δεν πρέπει να απουσιάζουν από την κοινή αυτή σύναξη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του τα εξής: μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγή, επισυναγωγή θα πει σύναξη, μη εγκαταλείποντες, λέει, την σύναξή σας εαυτόν, δηλαδή την επισυναγωγή εαυτόν, καθώς έθος της ή, καθώς είναι, λέει, συνήθεια σε μερικούς να μην πηγαίνουν εις αυτές τις συγκεντρώσεις, τις συνάξεις, αλλά παρακαλούντες και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέραν. Αυτό το τελευταίο ημιστήχιον, καταλάβετε το πολύ περισσότερο όταν βλέπετε να έρχεται ο καιρός προς το τέλος του. Αν ο Παύλος το έγραφε αυτό τον πρώτον αιώνα, σήμερα που αλλάζουμε και χιλιετία και πάμε στην τρίτη χιλιετία, πόσο περισσότερο όταν βλέπουμε, μάλιστα θα επαναλάβω την ανάγνωση, όσο βλέπετε εγγίζουσαν να πλησιάζει την ημέρα. Ποια ημέρα? Του τέλους. Ναι, έκδηλα τα σημάδια του τέλους της ιστορίας, έκδηλα. Όταν βλέπουμε υπό το πρόσχημα της νέας εποχής να έρχονται, και τι θα έρθουν ακόμα, νομίζω είσαστε ενήμεροι λίγο ή πολύ. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, να επαναλάβουμε ακριβώς αυτή τη φρασούλα του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή: όσο βλέπετε και το σούτο μάλλον, πολύ περισσότερο, όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα. Πολύ περισσότερο πρέπει να τρέχουμε στην Εκκλησία, στους κύκλους, στη συμμελέτη της Αγίας Γραφής, όταν βλέπουμε ότι το τέλος έρχεται. Εκείνοι που υποτιμούν την σύναξη αυτή, ας προσέξουν να μην μείνουν ακαλλιέργητοι και άμυροι Αγίου Πνεύματος. Λέει η Γραφή, είναι στις Παροιμίες, στο 17ο κεφάλαιο: ως κολλιάζον του μαθήν εμπεσείται εις κακά. Ως κολλιάζον, αυτός ο οποίος διστροπεί. Άντε τώρα που θα πάω εκεί πέρα, άντε που θα πάω στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν που διστροπεί, να θέλει να μάθει, δεν θέλει να μάθει, αυτός θα πέσει σε πολλά κακά πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό και το βλέπουμε καθημερινά. Τέλος, πρέπει να σεβόμεθα και να αγαπούμε εκείνους που κοπιάζουν στο Λόγο του Θεού, προκειμένου να μας τον μεταδώσουν. Πιστεύετε, μια κυκλάρχησα, ένας κυκλάρχης δεν προετοιμάζεται για να σας προσφέρει το Λόγο του Θεού? Αν σας καλούσε στο σπίτι της, στο σπίτι του, για ένα τραπέζι, δεν θα ετοίμαζε τίποτε? Και το πνευματικό τραπέζι δεν έχει την ανάγκη προετοιμασίας στο τι θα προσφέρουμε? Βεβαίως. Εγώ προσωπικά, αγαπητοί μου, ό,τι προσφέρω στο Λόγο του Θεού, κατά κανόνα ετοιμάζομαι. Γιατί? Γιατί έχω υπόψη μου εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι επικατάρατος εκείνος που προσφέρει ατελώς, πλήμελος το έργο του Κυρίου. Και αν υπάρχει κάτι το κορυφαίον, είναι ο Λόγος του Θεού. Αν λοιπόν λέμε, α, δεν βαριέσαι, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Θυμούμε κάποιο ιεροκήρυκα που έλεγε, αυτά τα ζώα, λέει, τι καταλαβαίνουν? Ο λαός του Θεού είναι ζώα και τι καταλαβαίνουν? Θα σε πληρώσουν. Πώς θα σε πληρώσουν? Θα σε εκδικηθούν. Δεν θα έρχονται να σε ακούσουν. Είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει κόπος. Εάν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εκείνος που ομιλεί αξίζει να έχει διπλήν μερίδα, ηλικήν διπλήν μερίδα, αυτό τι δείχνει? Ότι εκείνος που είναι φιλότιμος στο Λόγο του Θεού κοπιάζει. Και μάλιστα όσες κυρίες, δεσποινίδες, όποιοι έρχονται, κύριοι και τα λοιπά, στους κύκλους στους ανδρών ή γυναικών, αγαπητοί μου, κοπιάζουν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών. Να ενθυμίστε εκείνοι οι οποίοι ηγούνται σε εσάς, ήτινες οι οποίοι ελάλησαν ημίν των Λόγων του Θεού. Ελάλησαν σε εσάς, λέει, των Λόγων του Θεού, όν αναθεωρούνται στην έκφραση της αναστροφής, μιμήστε την πίστην. Δείτε πως ζουν και φροντίστε να τους μιμηθείτε. ώστε οφείλετε να τιμάτε εκείνους οι οποίοι κουράζονται, κοφιάζουν εις το Λόγο του Θεού. Αγαπητοί, ανήκετε σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, γι' αυτό πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας προνομιούχο και ευτυχή. Η παρουσία αγιογραφικών κύκλων είναι μια ευλογία και της εκκλησίας μας και της κοινωνίας μας. Ο Δαβίδ προσήφχετο: «Συνέτησόν με, Κύριε, και μαθήσω με τα σεντολά σου. Δώσ' μου μυαλό, δώσ' μου σύνεση, και αν εσύ με φωτίσεις, τότε εγώ θα μαθητεύσω στις εντολές τις δικές σου». Έτσι η γνώση των εντολών του Θεού ή γενικότερα του Θείου θελήματος αποκτάται τόσο με την ομαδική μελέτη όσο και με την ατομική μελέτη του Λόγου του Θεού. Με την παρουσία σας μας δώσατε μεγίστη αγαλίαση, ειλικρινά σας το λέμε, μεγίστη αγαλίαση, γιατί βλέπουμε πόσος λαός του Θεού υπάρχει που αγαπά τον Λόγον του Θεού. Εύχομαι ευνοϊκή αποπεράτωση της λειτουργίας των αγιογραφικών κύκλων και αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά. Εύχομαι πολύ την προκοπή στην πνευματική σας ζωή και ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τα σπιτικά σας, γιατί αν η σύζυγος, η μητέρα μες στο σπίτι ακούει το Λόγο του Θεού, μες στο σπίτι είναι ένας θησαυρός. Και εκείνοι που σας ποδηγετούν και σας βοηθούν και σας διδάσκουν, όπως είπαμε, με πολύ κόπο στο δρόμο του Ευαγγελίου, να έχουν σαν αμοιβή τους τη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος όλους να σας ευλογεί. Αμήν.